Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Мит ли е, че всички отпадъци отиват на едно място? Всяко дете знае, че отпадъците трябва да се събират разделно. Да изхвърляме отделно хартията, пластмасата, метала, за да могат да се преработят и да се използват отново. Случва се обаче възрастните вкъщи да не искат да съдействат на детето с разделното събиране. Защо да събираме разделно, казват те, накрая всичко отива на едно място. Вижте се зае да провери дали наистина е така. За целта отидохме в завод за сортиране на отпадъци. Какво видяхме? Различни камиони извозват отпадъците от цветните контейнери – от жълтия, зеления и синия. Камион с жълта емблема събира пластмаса, хартия и метал. Камионът с зелена емблема събира стъкло. Ако имате син контейнер, ще го събира камион с синя емблема за хартия и пластмаса. Вътре във всеки камион има специална преса, която смачква отпадъците допълнително. Така камионът ще събира повече отпадъци и по-рядко ще се налага да прави нови курсове. Всеки курс гори бензин. По-малко курсове, значи по-малко изгорели газове. Камионите влизат в един завод, но там пътят им се разделя. На голяма купчина се изсипват картонът и хартията. На друга голяма купчина се изсипва пластмасата. Съвсем на отделно място се сортира стъклото. Тук то се разпределя по цвят. Белите бутилки, например, са отделно от зелените. После стъклото се натрошава и се изпраща в специален завод, където се стопява и от него се отливат нови стъклени предмети. Ако си мислите, че не сте изхвърлили нещо правилно, не се притеснявайте. Тук всички отпадъци се сортират на ръка. Затова измивайте опаковките преди да ги изхвърлите разделно. После се поставят на поточна линия, като лентата на касата на магазина. Голям магнит привлича кенчетата, те падат в отделен контейнер. След като се съберат достатъчно много, кенчетата се събират в големи бали, като тези от слама, които виждаш през лятото по полето. Те заминават за преработка. Също като стъклото, металът може да се стопи и да се излее в нови форми, в нови кенчета и дори в части за велосипед. Останалите отпадъци продължават по поточната линия. Около нея са подредени работниците. В този завод се отделят няколко вида пластмаса. Един работник отделя в специален контейнер бутилките, друг отделя нейлоновите турбички, трети – кофичките от кисело мляко, а четвърти – опаковките от шампуани и препарати. Всички тези отпадъци влизат в отделен контейнер, от който продължават по друга поточна линия. От тях се правят големи бали. В много страни отпадъците не се отделят ръчно, а чрез машини. Но също имат първоначално сортиране на ръка, което е много важно. Всички големи бали от хартия се изпращат на заводи за хартия. Балите от алуминиеви кенчета отиват отново за производство на алуминиеви кенчета. Балите от пластмаса най-често се превръщат в нови бутилки. Всички производители са задължени да влагат рециклирани продукти в бутилките си. До 2030 година трябва 30% от пластмасовите бутилки да са от рециклирани материали. Отличник е Швеция, където дори в момента поне половината от всяка бутилка е направена от рециклирана пластмаса. В Европа средно 20% от опаковките са от рециклирана пластмаса. В България е минимално, но все повече от производителите се замислят за това. Знаете ли, че една пластмасова бутилка може да се прероди цели 60 пъти? Така отпадъците от опаковки заживяват нов живот. Разбира се, ако сме ги изхвърлили разделно. Ако ги изхвърлим в общия контейнер, те просто отиват на сметището. Там те се натрупват, докато количеството им стане огромно. Не могат да се разградят както се разграждат хранителните отпадъци, защото материалите им са от нежива материя. Хранителните отпадъци по тях пък загниват, но не могат да се превърнат в пръст, защото не са отделени. Така отпадъците се превръщат в огромен проблем. И това е лошият край на историята. Но ние имаме възможност да изберем щастливия. космически загадки. Непрекъснато научаваме за нови открития. Непрекъснато изследваме космоса. Дали вече знаем всичко? Съвсем не. Отправяме поглед към някои от най-интересните космически загадки, които все още предстои да бъдат решени. Отговорите на тези космически въпроси могат да променят начина, по който мислим за Вселената. Теория за големия взрив. Вселената е най-голямата и най-старата загадка, която учените се опитват да решат. Какво знаем до момента и какво още предстои да бъде разкрито? Знаем, че много отдавна, преди почти 14 милиарда години, което е числото 14 с 9 нули, наистина много отдавна, се ражда нашата Вселена. Вселена наричаме всичко, което е било, което е и което ще бъде. Раждането на Вселената според съвременната наука е в резултат на огромна космическа експлозия, наречена голям взрив. Не знаем обаче защо се е случил големият взрив. Нито пък дали нашата Вселена е единствена или има и други. Защо Вселената е толкова равномерна? Където и да погледнем в космоса, виждаме горе-долу еднакъв брой звезди, галактики и така нататък. Защо е така? Защо няма части, в които да не се вижда почти нищо, а други да са претрупани? Учените, които търсят отговори и изследват раждането и развитието на Вселената, се наричат космолози. Според тях, животът на Вселената е протекал по следния начин. В първите мигове след големия взрив, Вселената рязко се е разширила. Това е изгладило неравностите в тъканта на космоса, която учените наричат пространство-време. Рязкото раздуване на Вселената се нарича космическа инфлация. Тази дума буквално значи надуване и се използва примерно за раздуване на балони. Сигурни ли сме, че е било така? Учените все още спорят дали няма и друг начин да обясним това равномерно разпределение, но все още няма общоприета алтернативна теория. Неприятното е, че експериментални доказателства за космическата инфлация също няма. Така че в момента научната общност продължава да е изправена пред загадката да разкрие какво точно се е случило в първите мигове на нашата Вселена. Знаем, че в първите частици от секундата след големия взрив, цялата Вселена е била много гореща. Тя се е състояла само от най-малките неделими градивни тухлички на материята, наречени елементарни частици – електрони, кварки и прочее. С времето Вселената се разширила и изтинала. С това елементарните частици се съединили помежду си. Сглобили се в първите атоми. Това също са много малки частици, но те вече оформят различни вещества. Получили се най-вече газовете водород и хелий, а Вселената продължила да се разширява и охлажда. Така няколко стотин милиона години след големия взрив се образували първите звезди и галактики. Нашата галактика, Млечният път, е една от най-старите, като възрастта ѝ е около 13,6 милиарда години. Продължава ли Вселената да се разширява? Да, и то по-бързо, отколкото преди. В продължение на милиарди години Вселената забавила своето разширение. Изведнъж обаче започнала да се разширява с ускорение. Какво значи това? Представете си, например, че държите гумен ластик в ръцете си и изведнъж започвате да го опъвате все по-силно и по-силно. Точно това се случва и в космоса днес. Коя обаче е силата, която кара Вселената да се разширява все по-бързо? Още една загадка за разкриване. Защо е важно да знаем това? Първо, ние живеем във Вселената. Колкото по-добре разбираме нейните механизми, толкова по-ясно ще си представим своето място в нея. Второ, разкриването на природните закони винаги води до полезни открития. Има обаче и трета причина да задаваме такива въпроси. Техните отговори ще ни подскажат как и кога ще свърши Вселената. Щом има начало, тя ще има и край. Но какъв ще бъде той? Вечно разширение, водещо до пуста и празна Вселена? Или пък обръщане на разширението и свиване до точка с безкрайно малки размери, която може да избухне в нов голям взрив и така да се роди следваща Вселена? Още никой не знае отговора. Откритията предстоят. Какъв по-добър момент да изберете да се занимавате с наука? – А защо не и с космология? Защото там, в космоса, са отговорите на всички тези въпроси. Може би, вие ще ги намерите. Завръщането на морските кончета. През април учени от Германия обявиха, че вероятно в Северно море отново живеят морски кончета. Преди около 100 години са били изчезнали от тези води, а сега отново се завръщат. Защо били изчезнали? Знаете ли, че морските кончета са най-лошите пловци на света? Въпреки, че са в клас костни риби, те нямат опашни перки. Могат да плуват само вертикално, изправени и много трудно се справят с по-силните течения. Затова те обгръщат водните растения с края на опашката си и се поклащат от течението като тревичка. През 30-те години на миналия век морската трева в Северно море била засегната от гъбична инфекция и намаляла. Така морските кончета загубили жизнено важната си среда и изчезнали. Как учените разбрали, че се завръщат? Германските учени наблюдават обитателите на Северно море с помощта на туристи и местни хора. Това се нарича гражданска наука. За целта през 2022 година са направили специално приложение на име Плажен изследовател – Beach Explorer. Всеки, който намери нещо интересно на брега – животно, мидичка, странен камък – може да го качи като находка в базата данни. Приложението става все по-точно с всяка нова докладвана плажна находка. Така учените могат да документират и оценяват много промени в околната среда. Тази година хората докладвали за необичайни находки на морски кончета. Все още няма окончателно доказателство за числеността им или защо се завръщат. Учените предполагат, че мъничките риби са се приспособили към нова жизнена среда, различна от морската трева. Например, заради затоплянето на моретата, в Северно море се разпространили нови видове водорасли, които се харесват на морските кончета. Завръщането на морските кончета е чудесна новина, защото като цяло са застрашени не само в Северно море. Има много условия, които влошават живота им. Например, разрушаването на кораловите рифове и намаляването на водораслите води до загуба на жизнено важна среда. Също всяка година над 25 милиона от тези красиви и странни риби се улавят и продават като сувенири по целия свят. Затова в някои страни, например Португалия, Франция и Германия, те вече са вписани в местните червени книги за застрашени животни. За щастие, у нас морските кончета не са изчезнали. Те се срещат в Черно море, особено около Созопол. Там се намират едни от най-големите полета от морски треви Зостера по българското Черноморие. Черноморските кончета живеят в тези полета. И накрая някои удивителни факти за морското конче. Един от видовете, морското конче джудже, е най-бавното животно на Земята. Той е дълго само 2 см. За един час той изминава само около 1,5 метра разстояние. За сравнение, един охлюв може за същото време да пропълзи цели 4 метра. Морските кончета винаги са гладни. Малките риби нямат стомах и храната много бързо преминава през храносмилателната им система и те отново са гладни. Древните гърци са смятали, че морското конче е наследник на митичното животно хипокамп, което е теглило колесницата на морския бог Посейдон. Ако сте чели книгите за Пърси Джаксън, може би това ще ви е познато. Какво представлява Европейският парламент? Скоро предстоят избори за Европейски парламент. По този повод искаме да ти обясним какво точно е той. Парламент е мястото, където се приемат законите, правилата според които трябва да живеят хората. И понеже е справедливо хората да избират тези правила, те изпращат свои представители. Тези представители се наричат депутати. Българският парламент приема законите, които да важат в България. Италианският парламент в Италия, чешкият в Чехия. Има обаче и Европейски парламент, който приема закони, правила за целия Европейски съюз. На 9 юни са изборите за Европейски парламент. Наричат го сърцето на европейската демокрация, защото хората, които работят в него, се избират пряко от гражданите на Европейския съюз, за да представляват техните интереси. Както ти подсказва думичката парламент, основната задача на хората в Европейския парламент е да обсъждат, променят и приемат закони, правила, които да важат в цяла Европа. До тук, например, има закони, според които можем да учим и да работим където изберем, да пътуваме без паспортни проверки, да получим медицинска помощ, ако пострадаме, без да доплащаме като чужденци. Как е устроен Европейският парламент? През новия си мандат, т.е. времето, за което ще работи от 2024 до 2029 година, Европейският парламент ще се състои от 720 депутати от 27-те държави, които членуват в Европейския съюз. Гражданите на всяка страна избират сами кои депутати ще ги представляват. Колкото повече хора живеят в една държава, толкова повече депутати ще има тя. Например, България, в която живеят 6,5 милиона души, има 17 места в Европейския парламент. Германия има 83 милиона жители, затова нейните депутати са повече – 96. Освен да гласува закони, Европейският парламент има и задачата да избере изпълнителния орган на Европейския съюз. Това е Европейската комисия. Нали си спомняш, изпълнителният орган на България – това е правителството. Парламентът избира нейния председател. Европейската комисия предлага законите на Съюза. Тези предложения отиват в специални работни групи в парламента. Те се наричат парламентарни комисии. В Европейския парламент има 20 комисии по теми от климатичните промени, през земеделието, до туризма, търговията и равните права за мъжете и жените. Членовете на комисиите обсъждат предложените закони. Дали са добра идея, дали ще донесат повече полза, отколкото вреда, дали са изказани както трябва или думите са малко неясни и могат да се разберат погрешно. Когато поправките са нанесени, законът се предлага за гласуване. Ако повечето депутати са за, законът може да се приеме. Както в отделните страни президентът може да върне закон, с който не е съгласен, така и в Европейския съюз това може да направи Съветът на Европейския съюз. За да се приеме законът, трябва и Съветът да го приеме. В Съвета на Европейския съюз работят министри от държавите членки на Европейския съюз и те се събират според областта на закона, който се обсъжда. С други думи, цели три европейски институции приемат дали едно предложение наистина ще стане закон, правило, което ще важи за всички държави в Европейския съюз. Да си представим, че България изпраща депутатка на име Мария в Европейския парламент. След избирането си, тя ще замине за град Брюксел в Белгия. Там тя ще върши по-голямата част от работата си. В този град се намират повечето важни сгради на Европейския съюз. Когато отиде в Европарламента, Мария няма да стои заедно с другите си български колеги. Депутатите там се групират не по държави, а според политическите идеи, в които вярват. Освен политическа група, Мария ще трябва да избере комисия, в която да работи. Например, в комисията по международна търговия. Там тя ще трябва да работи върху правила, които да осигуряват на европейските производители на стоки справедлив и лесен достъп до пазари извън Европейския съюз. Да речем, че Мария има един колега от Италия – Джузепе. Джузепе е участвал в изработването на закона за безопасен изкуствен интелект. Той е получил предложението за закон от Европейската комисия по същото време, когато то е било изпратено на Съвета на Европейския съюз. Джузепе и колегите от неговата работна група са разсъждавали какви правила да измислят, за да може изкуственият интелект да бъде по-безопасен. След това са ги обсъждали всички останали депутати от Европейския парламент и са ги гласували. Когато са получили одобрение на правилата и от Съвета на Европейския съюз, това са министрите на държавите членки, които отговарят за темата безопасно приложение на изкуствения интелект, тези правила са се превърнали в закон. Ако Съветът на Европейския съюз не беше съгласен, предложението щеше да се преправи и гласува наново. Освен да гласува закони и да избира Европейска комисия, Европейският парламент одобрява европейския бюджет. и следи за работата на другите важни структури в Европейския съюз. Задачата на Европейския парламент никак не е лесна. Да създадеш правила, които отразяват интересите и волята на 450 милиона души в целия Европейски съюз, си е сериозна отговорност. Тази статия е от рубриката «Права и ценности на Европейския съюз». Олимпийският огън пристигна в Марсилия. Сигурно знаеш, че тази година във Франция ще има Олимпийски игри. Това е може би най-важното спортно събитие в света. Като световното първенство, само че по всички спортове едновременно, или почти всички. Случва се на всеки 4 години и когато наближи, целият свят го чака с затаен дъх. Но всъщност, първият сигнал вече е даден с Олимпийския огън. Именно за него ще ти разкажем днес. Няколко месеца преди началото на Олимпийските игри, на специално тържество в Гърция се запалва Олимпийският огън. След това една факла с този огън тръгва на път. Преминава през различни държави, докато достигне страната домакин на игрите. Факлата се носи от различни хора, които я предават като щафета. Сред тях са спортисти, победители от минали олимпиади, известни хора или просто интересни хора. Например, тази година ще участва най-старият френски спортист Шарл Кост. Какво представлява този огън и защо в Гърция? Олимпийският огън е символ, който ни напомня за първите игри в древна Гърция. Всичко започнало в Олимпия, на полуостров Пелопонес. Там се извисявал огромен храм на бог Зевс, най-важният сред древногръцките богове. На всеки 4 години хора от цяла Елада, така древните гърци наричали родината си, се стичали там на празненство в чест на Зевс. Било като страхотен фестивал, на който имало и спортни състезания. Празненствата в Олимпия станали важни обаче и с още нещо. През 6 век преди новата ера, трима владетели се споразумели за примирие, докато трае празникът на Зевс. Забранили войните по това време, забранили носенето на оръжие на състезанието, събитието, което по името на мястото започнало да се нарича Олимпийски игри, имало голям успех. То станало символ за това как чрез спортно съревнование различни хора и царства могат да мерят сили без да се впускат в конфликт. Векове по-късно това вдъхновило френския барон Пьер Дю Кубертен. През 1894 година той предложил да се възстановят Олимпийските игри, така както са били в древността. Съвременниците му харесали идеята и решили първата нова Олимпиада да се проведе отново в Гърция. Макар днес да наричаме Олимпийските игри Олимпиада, за древните гърци това означавало нещо друго. Олимпиада за тях бил периодът от 4 години между игрите. Малко е объркващо, но не е сложно. Представи си как двама древногръцки атлети се срещат. Ей, цяла Олимпиада не сме се виждали, т.е. цели 4 години. Казваме атлети, мъже, защото колкото и чудесно празненство да са били игрите някога, все пак е имало една несправедливост. Жените не са имали право да участват. Днес, за щастие, това не е така. Какво е специалното тържество в Гърция? Представи си тържествена церемония с актриси и актьори, облечени като древни гърци. Точно като в древността, те запалват огън направо от слънцето, като използват едно извито метално огледало, което фокусира слънчевите лъчи. За всеки случай, огън се запалва няколко дни по-рано, за да е сигурно, че облаци няма да попречат на ритуала. После просто се пази до деня на церемонията. След това запаленият от слънцето огън се прехвърля във факла, която е специално изработена за новата олимпиада. Факлата се предава в ръцете на първите носители. Обикновено това са победители от минали олимпиади. За тях носенето на огъня е голяма чест. В деня на Олимпийските игри факлата вече е пристигнала на стадиона в страната домакин. От нея тогава се запалва вече големият огън, който гори през цялото време на игрите. Днес новините на детски език за вас подготвиха Рая Лечева, Владимир Божилов, Вера Траянова и Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР.
както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.